Başa pagar yani Bryansk'ta da bölgen normal olgan Joybor bu çigara asosan Ukrayna bilan Rossiya ortası va bu çigaradan asosan ko'proq hozir mehnat muhojirlari o'sha O'rta Osiyo mehnat muhojirlari O'zbekistonga borib kelish juda qimmat. Bu sabablari juda ko'p. Endi ular shu Rossiyaning qonunlarini buzmaslik uchun Ukraina territoriyasiga ya'ni o'sha vizayiz deydi, o'sha kirdi chiqdi qonunlashtiradi o'zini Rossiya territoriyasida yurganligini qonunlashtirish maqsadida kirib chiqiladi. Lekin bu normal holat, har qanday davlat bunday qonunlarni chiqaradi va bu qonunlar bilan odamlar yashaydi. Lekin bu qonunlarni ketidan turib endi tijorat qilishlar boshlangan. Ya'ni o'sha mehnat muhojirlarini kirdi chiqdilarini faqat o'sha ulardan pul undirish evaziga yashayotganlar ham oz emas. O'zim ko'zim bilan ko'rdim. Qancha mehnat muhojirlari o'sha Pagar posyolkasiga borib, mashinalarda borib, ularga mashinaga borishga pul to'laydi. O'sha taksi kira qilib boradi. Umuman hech qanaqa pul to'lash kerak emas, lekin qonunan kirdi chiqdi qilish mumkin, lekin bunga to'siqlar yaratib, har xil bahonalar qilib mehnat muhojirlardan pul undirishlar bo'lyapti. Bu holat doim davom etib kelayotgan holat. Ya'ni
To'xtang,
mana
Bahrom
Rossiya
aka, chegarada muhojirlardan qanaqa pul olinyapti? U nimaga olinyapti u pul? Kimlar tomonidan olinyapti?
bu kelib o'sha ofitserlar o'sha davlat chegara xodimlari kelib o'zbeklardan pul yig'ib yurmaydi.
Ha.
Unaqa qilganini man ko'rganim yo'q, qilmaydi ham ular. Lekin o'sha yerda ham o'zbeklarni bir birini sotib, bir birini shu pul berib o'sha qanaqadir bir qismini o'sha migratsiya xodimlariga berib o'shalarni o'rgatgan ham o'sha O'zbekiston o'zbeklari, O'zbekiston o'zini xalqini, o'zini millatini qaqshatib pulini olib
Yani
yurganlar
orakashlik, o'sha o'rtakashlik qilyapti o'sha yerda.
o'rtakashlikni o'sha o'zbeklar bir qilyapti. Bu holatni hech kim yaratgani yo'q. Asli O'zbekiston, Tojikiston xalqi o'sha yerda ham yurib, mana endi bandit desak ham hech qanaqa xato qilmaymiz. Lekin chunki o'sha yerda o'zi yetib borgan o'sha taksi kira qilib borgan migrantlar alohida ularga pul to'laydi. Taksi xodimlari pul to'laydi ularga. O'sha o'zbek qanaqadir bir guruhiga, o'zbeklarni guruhiga bir ikkitasini otini bildik, bir nechta o'zini hatto bittasini man ko'rdim ham ko'zim bilan. O'sha o'zbekistonlik butun o'zbeklardan pul yig'ib yuradiganlar bor ekan. Bular albatta o'sha militsiya xodimlari yoki chegarani qo'riqlaydigan xodimlar bilan birgalikda ular pul ishlaydi. Birgalikda o'sha xalqni o'zbekni qonunini ichadi bular. Endi qayerga borsak o'zbek bir haq huquqini talab qilib yashash bilan emas, shu doim hamma joyda shu korrupsiyani urug'ini sochish bilan shug'ullanarkan xalqimiz. Buni biz tan olishimiz kerak.
Mana ko'pchilik savol beryapti. Chegarada nima bo'lyapti? Biz chegaraga borsak, o'talamizmi qaytarib? Ko'pchilik
endi bir
kirmayapti, deyapti. Odam
endi
haqiqatan ko'pmi? Nimalarni ko'rdingiz o'sha yerda?
ha yo endi hozir bu aytmoqchi edim shuni. O'sha pagar chegarasida o'sha eng sovuq kunlari bu informatsiyani mehnat muhojirlarini ichiga tarqatish uchun ham xuddi shunaqa bosqi o'tkazgan. O'sha yerda 500 minglab odamlar yig'ilgan. Ya'ni O'zbekiston fuqarolari, Tojikiston fuqarolari Rossiya chegarasidan o'tib, Ukraina chegarasiga borib, bularga ham pulini to'lab, keyin Ukraina chegarasidan yana qaytib Rossiya chegarasiga kirishdi. Rossiya o'tkazib yubormagan o'z territoriyasiga. Bular o'sha Rossiya bilan Ukraina orasida neytral zona deydi, neytral territoriyada qolib ketishgan. Hatto o'sha yerda
Ya'ni
juda
ular
uzoq
na Rossiyaga, na Ukrainaga kiritilmaydi.
Ukrainaga qaytib chiqishiga ham Ukraina qabul qilmagan, Rossiya qabul qilmagan ikki oraliqda bular ancha qiyinchiliklarga duch kelgan. Hatto bir ayrimlari eshitishimcha ayrimlari kasal bo'lgan, juda qattiq kasallar bo'lgan. Hatto mashinalarini o't yoqish mumkin emas chegarada. Lekin man o'sharni belgilarini ko'rdimki, o'sha joyda o't yoqilgan, o'sha hatto ayrim o'sha mehnat mojirlari aytib berdi, o'sha kunlar ular guvohi bo'lgan qanchalik odamlar talafot ko'rishgan, qanchalik o'sha yerda hatto moshinlarini balonlarini yoqib isinishgan, buni guvohi bo'ldim. Keyinchalik O'zbekiston, asosan O'zbekiston fuqarolarini Rossiya hududiga kirishida endi ancha qiynalgandan keyin ayrim hujjatlarga qo'l qo'yishgan. Hujjatlar asosan hammasi bir xil bo'lgan, juda ko'pchiligini o'sha O'zbekiston fuqarolari yoki Tojikiston fuqarolarini yana qog'ozlarga qo'l qo'ygan hujjatlarga, bu hujjatlar yana ogohlantirish hujjatlari, ya'niki u yerda aytilgan 3 kun ichida yoki 5 kun ichida Rossiya hududini tark qilishiga o'zlari qo'l qo'yishgan. Majbur qilib bu agar bu bular og'ir holatga tushmaganda balkim bu bunga qo'l qo'ymasdi, lekin haqiqatdan neytral territoriyada 8 soat 10 soatlab turgandan keyin odamlar majbur,
masalan o'sha yerda qolib ketayotganlar ahvolda nima bo'lyapti, ular qayerga ketyapti, o'sha yerdan Ukrainadan chiqib ketyaptimi, qanday qilib uyga ketish kerak, u minglab odamni saqlab turolmaydiyu sovuqda, yanvar sovuqlarida.
Endi yana boyagi gapni qaytaraman, o'sha bu informatsion yo'nalishda qilingan hatti harakat, bu hatti harakat o'sha mehnat mojirlarini ichiga orasiga yana o'sha qo'rquvni tarqatish, ya'niki o'sha kirib chiqdilarni ozaytirish maqsadida yoki umuman bu nima maqsadga qilinganligini hech kim aytmadi. Yani o'sha Ukraina chegara xodimlarini boshliqlari bilan suhbatimda ham ular kommentariya bermaymiz deyishdi. U ya'ni ma'lumki kommentariya berilmagandan keyin aniq u holat bo'lgan. Rossiya hukumat tarafdan mehnat mojirlarini qabul qilmaslik, endi bu biz borganimizdan keyin o'sha yerda ko'rdim man, bir nechta odamlar juda tezlik bilan odamlarini Rossiya pagarda o'sha Rossiya chegarachilari juda tezlik bilan xizmat ko'rsatdi, juda bizni oldimizga shunday harakat qilishdiki, juda odamlarni bir nechta o'nlab 15lab 100lab odamlar juda tez o'tib ketdi. Hatto ular aytdiki, rahmat sizlarni kelganlari uchun, bizni juda ham bir hali pul ham olishmadi, juda tezlik bilan bizni Rossiya degan biz kirdik, mana rahmat sizlarga.
Qanchadan pul olinarkan, o'zi qancha?
Bu Rossiya chegarachilariga 1200 pul beriladi, 900 rubl Ukraina chegarachilari oladi. Bu hamma biladi, bu raqamlar hammaga ayon. Oddiy mehnat mojirlari, taksistlar, kimdan so'rasangiz hozir kirib chiqishlar qanaqa, narxlar qanaqa desangiz, ya hali naq o'sha 1200 so'm, o'sha haq Ukrainalar demaydi, haqollar 900 oladi, o'zimiznikilar deydi. Yana bular o'zimiznikilar, 1200 oladi deydi. Bu bizneskarlarni bo'ldi, kriminalni biznes bu. Men aytdim, qanaqa o'zimiznikilar deyapsiz, bu nima O'zbekiston nimasi deaga, yo'q shu endi man dedi, Sobir akamlar borlar, bitta o'zbeklar bor, o'shalar orqali qilamiz dedi. O'zicha o'zbeklarga oqsoqollik qilib o'sha pora berib pora olib yuradigan yigitga o'xshaydi, lekin uni aftini ko'rdim men.
Eshitishimcha u chegarada butun boshli, faqat oldi berdi emas, butun boshli boshqa biznes, qo'shimcha bizneslar ham, kafe, mana turli xizmatlar yo'lga qo'yildi.
U yerda pagarda kelib odamlar taksistlar turadigan uylar bor, u yerda fohishalar bor, O'zbekiston fuqarolarini aldab pasportlarini olib uyga qaytolmaydigan holatga yosh qizlarni aldab olib kelib ishga joylashtiramiz deb, bu kriminal strukturadagi o'zbeklar buni yo'lga qo'yishgan. Ya'ni O'zbekiston fuqarolarini aldash yo'li bilan ham to'g'ridan to'g'ri ayrimlarini fohishalikka olib kelib, u yerda o'sha taksistlarni yoki o'sha mehnat muhojirlari borib, bir ayrimlari bir kun 2 kun qolib ketadi, ular puli bo'lmasa o'sha yerda ular joy berishadi, telefon berishadi, boshqalardan pul so'raydi, bular pul olib buni buni adresiga pul jo'natishadi, bu keyin o'sha turgani uchun, o'sha qizlar bilan yotib turgani uchun hammasi uchun pul to'laydi. Umuman bir jinoiy, bir yaxshigina bir jinoiy kuch Bedinu Karimovni tarbiyasini olgan mana Karimov haligi sog'lom avlod deydiku, sog'lom avlodni qilayotgan ishi, o'sha hammasi tug'ilgan 92 yil, 89 yil, 90 yildagi bolalar qilyapti, yosh bolalar shu hammasini. Bu jinoyatlarni hatto ruslarni, o'sha chegarachilarni xayoliga kiymagan jinoyatlari ham o'sha o'zbeklar o'tirib qilyapti o'sha yerda.
Oxirgi savol. Mana chegaraga ketayotgan baribir endi ko'pchilik aprel oyigacha kirdi chiqdi, o'sha vaziyat hozircha o'zgarmasdan qoldi, kirdi chiqdi baribir bo'lib turibdi, shundaymi? O'sha yerga ketayotgan odamlarga mabodo agar deport bo'lganligi aniqlanib qolsa, o'sha kiritilmasligi aniqlanib qolsa, ularga nima tavsiya berasiz? Qanday tayyorgarlik ko'rib borsin chegaraga? Shu masalan o'sha minglab chegarada qolib ketgan odamlarni ahvoliga o'xshamasdan ko'chada qolib ketmasligi uchun
chegaraga birinchidan o'sha eng birinchi qonuniy yo'llari Rossiya hududida, ya'ni jarimalari bo'lmasa, jiddiy administrativ jazolanmagan bo'lsa, ularni bir tarixida, ya'ni o'sha hujjatlarni tarixida yoki hujjatlarni ko'rgazmasa, biron bir nuqsonlar bo'lmasa, kirdi chiqdi qilishi ehtimoli bor.
Endi bilishimcha ba'zan hatto o'sha qonuniy hamma tomonidan hech qanaqa qonunlarni buzmagan odamlarga ham hatto chegaradan o'tish, Rossiyaga kirish taqiqlanyapti degan.
Endi hozir o'sha 90 kun degan gap bor, o'sha halol toza ishlaydigan odamlarga yordam sifatida yuridik maslahatlar beriladi. Bu personalni deyiladi. Kelsa biz maslahat beramiz. Ya'ni o'sha RVP deydi, o'sha Rossiyaga vaqtinchalik yashash ruxsatnomalarini olish kerak. Ikkinchi masala, O'zbekiston fuqarolarini hozir vaziyati juda og'ir. Aynan O'zbekiston fuqarolari. Agar O'zbekistonga kimki 3 yil, 2 yil bormasa, O'zbekiston hukumati o'sha oblast, qaysi oblastdan, qaysi rayondan qat'iy nazar, ularni ustidan avtomatik ravishda jinoiy ish qo'zg'ab, ularni bir ekstremistik aloqalarga ayblab, Rossiyaga yana o'sha qidiruv e'lon qilinadi. Odamlar majbur O'zbekistonga, bu eng qimmat bilet. Men Yevropalarga borib kelaman. Meni borib keladigan biletlarim bu O'zbekistonni bitta o'zbek bir tarafga o'zini o'sha Buxoroga yoki Samarqandga uchib boradigan bo'lsa, 3 barobar qimmat bilet. Bu o'zi zo'rg'a pul ishlayotgan bo'lsa, politsiyasidan o'sha uchastka oyda militsiyalarga yoki boshqalarga hammasiga pul to'lab, ishlab pul to'lab yashayotgan bo'lsa Rossiyada. Yana buni O'zbekistonni mana uchib borish qanchalik og'ir. Shu uchun bu o'zbeklar bora olmaydi har 3 oyga, 5 oyga. Yillab, 2 yillab bora olmaydi o'zbeklar. Bu bechoralar bu yerda og'ir ishlab, huquqsiz, huquqlari poymol qilinib, zo'rg'a yashab kelayotgan o'zbeklar O'zbekiston hukumatidan nainki bularga huquqiy bir yordam bersa O'zbekiston hukumati, bularni ustidan jinoiy ish qo'zg'ab, umuman O'zbekistonda bo'lmagan, 2 yillab, 3 yillab agar bir o'zbek 3 yil O'zbekistonda bo'lmasa, tamom, bu jinoyatchi hisoblanadi. Bu nima degan gap bu? Faqat shu ikki hukumat ham muhojirlarni qonuniy ichish bilan shug'ullanyapti.